Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 20. Cajdrnožky i bardámy a ne prostituce za první republiky.
Pojďme si na to posvítit.
Posvítit na co?
Na jeden zajímavý prvorepublikový zákon.
Zákon. Jen aby to nebyly samé nudné paragrafy a právní kličky.
Zajímavý zákon, říkám. A nuda to nebude, to mi věřte.
Ale to my vám věříme. Ale čím si na něj chcete posvítit?
Červenou lucernou.
Nepovídejte.
Povídejte.
Ten zákon byl schválen 11. července 1922. A šlo v něm o to, co se dělo právě za svitu oněch červených luceren.
Takže si chcete posvítit na řemeslo staré jako lidstvo samo a na to, jak se mu dařilo za první republiky?
Přesně tak. A vezmeme si na pomoc studie významné české historičky Mileny Lenderové, která toto téma podrobně zpracovala.
Řemeslo staré jako lidstvo samo. To jste řekla správně. I když je to tak trochu klišé.
No pardon.
Není třeba se omlouvat. Chci říci, jelikož je toto řemeslo vskutku prastaré, co kdybychom se při jeho zkoumání vrátili o něco hlouběji do historie?
Na počátek lidstva?
Ale kdeže? Stačilo by jen do poloviny 19. století.
Tou dobou už prostituce představovala vážný problém.
Co pak prostituce, ale hlavně sexuálně přenosné nemoci.
Tedy zejména kapavka a syfilis.
Které se kvůli prodejnému sexu šířily víc a víc.
Podle tehdejších šetření byl údajně každý třetí mladý muž žijící ve městě nakažený pohlavní chorobou.
No dobrá, ale co s tím? Vymítit prostituci?
Prosím vás, jak chcete vymítit řemeslo staré jako lidstvo samo?
No, právě. Nejvyšší místa mocnářství se s ní snažila bojovat, jak mohla.
Ale nakonec došla k názoru, že ji nevymítí, ať budou dělat cokoliv.
Takže ta vaše zmíněná nejvyšší místa složila ruce do klína a rozhodla se nedělat nic?
Ne. A rozhodla se prostituci regulovat.
A nebo jí dát alespoň nějaká pravidla.
Schválit nařízení spadající do oblasti takzvané veřejné hygieny.
A tak byl roku 1857 vydán předpis, na jehož základě se nevěstky sice směly nabízet na ulici, ale museli se pod hrozbou stíhání podrobovat dvakrát týdně zdravotním prohlídkám.
Většina si je musela zaplatit sama.
A co když na to neměli?
Nemajetné ženy měly prohlídku zdarma.
Počkejte, ale to přece chtělo nějakou evidenci nebo tak něco. Každá lehká děva neměla napsáno na čele, čím se živí, ne?
To máte pravdu. Právě proto byly od roku 1860 prostitutkám vydávány co by legitimace zdravotní knížky.
Nově to umožnil živnostenský řád.
V rámci onoho stanovení pravidel se objevila snaha zavřít sexuální služby do nevěstinců.
Jinak řečeno veřejných domů.
Označených známými červenými lucernami.
To by mě zajímalo, co na tenhle předpis říkali zastánci dobrých mravů.
Asi vás nepřekvapím. Nelíbilo se jim to.
Mm-hmm.
Proti snaze regulovat prostituci tím, že se pro ně zavedou pravidla, se začalo ozývat takzvané abolicionistické hnutí, které vyzdvihovalo mravnost nade vše.
Abolicionisté tvrdili, že
prostituce je nejpokleslejší fenomén společnosti.
A regulacemi se jen napomáhá tomu, aby více kvetla.
Abolicionismus měl v českých zemích spoustu zastánců.
K nejvýraznějším patřil už ve svém profesorském období Tomáš Garrigue Masaryk.
Roku 1884 měl přednášky o praktické filozofii, ve kterých se zabýval i prostitucí.
Nesouhlasil s názorem, že je to zkrátka nutné zlo. S nímž se stejně nic dělat nedá. Naopak, označil ji za špatnost a hřích, proti kterému se musí společnost bránit.
Tvrdil, že prostituce pramení z hmotné a především mravní bídy a nedostatečného vzdělání žen.
Ale upozorňoval i na mravní pokleslost mužů.
Roku 1899 pod hlavičkou Pražského spolku Domovina pronesl veřejnou přednášku s názvem Mnohoženství a jednoženství, ve které se k abolicionistickému hnutí naplno přihlásil.
Na téma regulací prodejné lásky řekl:
Nanejvýš lokalizuje se zlo a myslíme, když veřejné domy ohradíme a oddělíme, že jsme zlo a mor mravní vymítili ze společnosti? Nikoli.
Abolicionisté považovali poskytování sexuálních služeb za projev mužské dominance, za jednostranné preferování mužských potřeb.
A za hlavního viníka označovali klienta.
Prostitutky brali jako ženy, které trpí zaskaženost společnosti a stávají se v mužském světě jakýmsi kapitalistickým zbožím. To by, myslím, jako exkurs do historie prostituce 19. století stačilo.
A teď honem do časů první republiky.
I tato nová doba popřávala abolicionistům sluchu.
11. července 1922 byl schválen zákon, o kterém jsme mluvili na začátku.
Nesl název o potírání pohlavních nemocí.
A byl to první aboliční zákon ve střední Evropě.
Jenom pro pořádek. Slovo abolice má původ v latině a mohli bychom ho přeložit jako zrušení, zastavení, potlačení.
Počkejte, a tenhle aboliční zákon chtěl zrušit prostituci? Pohlavní nemoci? Nebo co vlastně?
Ale ne, zrušil pravidla regulující prostituci.
A začal tím, že zakázal zřizování a vedení nevěstinců.
Aha, a pomohlo to?
Zkuste si tipnout.
Provozování veřejného domu mělo být na základě onoho zákona trestáno jako kuplířství.
Policie měla dávat pozor především na osoby obojího pohlaví do 18 let, vedoucí život pohlavně nemravný.
Po uliční prostituci zákon nijak neomezoval a přestal ji kontrolovat.
Vyzývání ke smilstvu bylo sice trestné,
ale míra pohoršlivosti se v jednotlivých případech nechávala na příslušnících četnictva.
Také se plánovalo zřídit státní ústavy, jež měly poskytnout azyl a možnost nápravy prostitutkám, které chtěly začít nový život.
Jenže se na to ve státní kase nenašlo dost peněz, takže tyto útulky ve velkém nikdy nevznikly.
A co na to kupříkladu feministky?
Zákon byl obecně vnímán jako velmi demokratický. I díky tomu, že za jeho porušení neměla být potrestána pouze nevěstka, ale i její klient.
A feministky ho podporovaly, protože v něm viděli další krok k ženské emancipaci.
Aby byla rovnoprávnost deklarovaná v ústavě uvedena do praxe, musel se podle feministek zastavit obchod s ženským tělem.
A aby ženy mravně neklesaly, mělo se jim dostat stejného vzdělání a příležitostí jako mužům.
Společnost se tedy od této chvíle měla učit mravnému smýšlení.
Dokonce se ve školách zavedla pohlavní výchova.
To by mě opravdu zajímalo, jak za první republiky taková výuka vypadala.
No, jak asi. Prudérní učitelé vesměs nevěděli, jak o tomto košilatém tématu s žáky mluvit.
A ani rodiče nebyli blahem bez sebe, že se jejich ratolesti ve škole mají učit o sexu.
A tak kantoři na hodinách především vštěpovali žákům nutnost zdrženlivosti a strašili je pohlavními chorobami.
Bohužel, ani tahle novota, jak jste jistě uhodli, žádný velký efekt nepřinesla. Víte, nerada bych, aby to vyznělo, že téma zlehčujeme. Nárůst šíření sexuálně přenosných nemocí v souvislosti s prostitucí představoval opravdu vážný problém.
Zajisté ano. Zvláště proto, že léčení bylo tehdy nesmírně obtížné a následky byly často fatální.
Rád bych připomenul, že po staletí v podstatě neexistovala žádná spolehlivá a bezpečná medikace.
První účinný lék byl vyvinut až v první dekádě minulého století.
A penicilin se jako lék pro léčbu syfilidy začal ve velkém používat až po druhé světové válce.
Postupy, které se do té doby ke kurírování onemocnění běžně používaly, často způsobovaly horší utrpení než nemoc samotná.
Izolace, klistýry, půsty, drastické potní kůry, potírání těla mastmi obsahujícími rtuť
pomáhali pacientům spíš k cestě na onen svět, než k uzdravení.
Že je situaci třeba řešit, bylo jasné. Otázkou zůstává, jak.
Tato slova zazněla v rozhlasové přednášce s názvem Boj proti pohlavním chorobám od doktora Hinka Fignera 2. února 1927.
Je dokázáno, že pohlavní choroby a jejich hlavní původce, prostituce, jsou nejtěžší úhonou zdraví a štěstí jednotlivce i celých rodin. Svým potutelným zlem pronásledují a ničí lidskou společnost. Vskrytu i zákeřně podrývajíc zdatnost národů. Plným právem toužil veřejný zájem spořádané lidské společnosti, aby tato nesmírně závažná otázka byla už jednou provždy zákonně upravena, neboť pro její přesnou regulaci mluvily potřeby nejen sociální a zdravotní, nýbrž i časové, humánní a mravní.
Jak se tehdy prodejným ženám vlastně říkalo?
Oficiálně samozřejmě prostitutka. V běžné řeči pak nevěstka, šlapka, lehká děva, helmbrechtice, frejířka, cajdrnožka, kočindači, pardon, teď to asi budeme muset vypípat.
Píp!
Nepípejte!
No já musím.
Je zajímavé, že tohle slovo naká nemělo před dávnými lety tak vulgární význam, jak to cítíme dnes.
V českých krajích to bylo od středověku synonymum ke slovu děvčátko, či dcerka.
Jakýmsi manažerem prostitutky odpradávna byl...
A dodnes je...
Pasák.
Těm se říkávalo už za císařství Josef nebo Pepík.
Pasák lehkou dívku chránil nejen před agresivními klienty, ale také před konkurencí či četníky.
Které často podplácel.
A za tyto služby končilo v jeho kapse 50 až 90% výdělku jeho chráněnkyně.
Síť nevěstinců byla v českých zemích neuvěřitelně hustá.
K jednomu podniku, kterému šéfovali bordel papá nebo bordel mamá, patřilo maximálně 8 nevěstek.
Čím mladších, tím lépe.
Zákazník neboli kunšaft.
Nebo taky kunčoft.
Si mohl v Praze zvolit z nabídky 21 nevěstinců.
Zejména na malé straně nebo starém městě.
Nejvíc holek šlapalo v ulicích Kožná.
Kde byl vyhlášený hampejs Mastný drdol.
Já vím, Jardo. Železná, Celetná, Jilská, Melantrichova, kolem Staroměstského a Malého náměstí a na Haštalském náměstí.
Pozadu nezůstala ani židovská čtvrť.
Muž, který tudy šel, potkával prodejné děvy skoro na každém rohu.
Uprchnout takovým nástrahám ho muselo stát spoustu sebezapření.
A mohl si vybrat od nuzných hampejzů po přepichové podniky.
Mezi nejluxusnější patřil vykřičený dům Leopolda Friedmana, později Alžběty Friedmanové, v Rabínské dnešní Majzlově ulici.
Na Novém městě bylo nejvíc prostitutek v okolí Petrského náměstí.
Nejchudší holky šlapaly v dělnických čtvrtích Žižkov, Karlín a Smíchov. Zdržovaly se často v okolí kasáren, protože věděli, že tam nebude o kunšafty nouze.
Počtem nevěstinců předčili Prahu pouze Litoměřice a okolí.
Tam jste jich mohli napočítat 23.
A rekordman? Liberec. Dokonce 28 domů s červenou lucernou.
A co Brno?
18 hampejzů.
Nejvykřičenější čtvrtí byla ta pod Františkem, dnešní Denisovy sady a pod Špilberkem.
Jeden z nejluxusnějších podniků mohl návštěvník nalézt v centru ve Františkánské ulici, kde stál dům u madam Krauzové. Tomu všemu měl učinit přítrž právě aboliční zákon.
Ale zákazy, nezákazy, lidi si jako vždycky věděli rady.
Zrušili nám veřejné domy? Nevadí. Vždyť tomu našemu podničku můžeme říkat jinak.
Kavárna? Vinárna? Bar?
Proč ne?
A tak ve městech začaly jako houby po dešti růst nejrůznější lokály, v nichž cajdrnožky měly bavit hosty zpěvem či tancem.
A přimět je co nejvíc platit za jídlo a pití.
A prostituce, i když už nelegální, bujela dál.
Národní listy v srpnu 1924 psali.
Bylo-li dříve ve Velké Praze 21 veřejných domů se 104 prostitutkami, je jich tam dnes pod rouškou různých barů, vináren, zábavních lokálů 100. Či, jak tvrdí jeden z našich pramenů, na 140.
Jak to chodilo v takové kavárně se sexuálními službami?
To popisuje v jednom ze svých textů spisovatel a novinář Egon Erwin Kisch.
U dveří posedávají nebo postávají kolem jednoho stolu prostovlasé dívky a pokuřují špačky. Jedna právě vykládá, co prožila na policii, a ostatní pozorně naslouchají. Prostitutky se podle všeho snaží vlákat dva muže z venkova. Ironicky na ně volají.
Tak co, pan táto, bude letos dost brambor?
A vznikaly také speciální zábavní podniky, bary s elegantními salonky,
které mohly fungovat díky pasivnímu přihlížení či podplacené policii.
Tak se zrodil nový typ nevěstky, takzvaná bardáma.
Takto prvorepublikové bary se službami popisuje historička Milena Lenderová v knize Chytila patrola aneb prostituce za Rakouska i republiky.
Příšeří, čalouněné boxy, hudba, vína a destiláty. Policejní hodina zde byla většinou ve 3 ráno. Pro bardámy zlatý důl.
Bardáma v polovině 20. let většinou pobírala fixní plat. Zhruba 500 korun měsíčně. Navíc dostávala podíl z útraty svých hostů.
Její jedinou povinností bylo zatančit si s hostem na jeho vyzvání a pokud si přál, přisednout si k němu do boxu. Jinak nebyla nucena k ničemu, většinou si však ještě přivydělávala prostitucí.
Než ale s hostem odešla na pokoj, který ovšem měl jenom luxusní podniky, musela se dovolit vrchního nebo majitele baru.
Bardáma byla přijímána na inzerát. Na inzeráty v novinách se často nechávali zlákat zcela mladé dívky.
K takovým barům se službami v Praze patřil například hotel a bar na rohu ulic Jakubské a Malé Štuparské na Starém městě, který nesl název Chapeau Rouge.
V překladu červený klobouk.
Domy s červenými lucernami za první republiky nahradili také hodinové hotely, takzvané zapadáky.
Šťára tam bývala velmi zřídka.
Jeden z nevěstinců, který se změnil hned roku 1922 v hodinový hotel, sídlil v pražské Jakubské ulici a nesl jméno Esprit.
Ale i na ulici si holky dokázaly slušně vydělat.
Ty, které vypadaly nejvíc k světu, mohly dostat za jedno číslo 200 až 250 korun.
Ale museli to umět. Lascivní pohledy a úsměvy, popěvky, pohvizdování a vyzývavá gesta směrem k potenciálnímu zákazníkovi.
Nemáte cigaretu? Jsem v tomhle městě poprvé a ztratila jsem se.
Promiňte, madam, ale já dost pospíchám.
Neupejtej se, fešáku. A pojď si ohřát nožičky.
Ale no tak. Kočindo. Já vážně ne.
Vem si mě sebou. Víš, bojím se přijít pozdě domů, protože mě tam čeká zlej tatínek. A ten by mě nabacal.
Tak pojď.
Pojď. Klientela byla různorodá.
Kunšafti náhodní i pravidelní.
Páni ženatí i svobodní, bohatí i chudí, staří i mladí.
I docela mladincí, kteří díky nevěstkám získávali první sexuální zkušenosti.
Mnohokrát si slušní občané na nevěstky v ulicích stěžovali.
Prý se ochomejtali kolem škol a ohrožovali mravní výchovu žáků.
Zdržovali se v místech, kudy chodí děti.
A drobným živnostníkům plašili zákazníky.
Tak, odhaduje se, že po celé období první republiky se prostitucí živilo kolem 10 000 žen.
A většina z nich, skoro 9 000, provozovala řemeslo na ulici.
Mohlo by se zdát, že prostituce kvetla především ve větších městech.
Ale nenechme se mýlit. Lehké děvy působily i na venkově. V městském prostředí si ale zákazníky nacházeli přece jen snáz.
A předpoklad, že šlapat chodník ženy nutila pouze bída a hlad, taky neplatil beze zbytku.
Podle výslechových protokolů ze sledovaného období mnoho žen z ulice odpovědělo četníkovi na otázku:
proč tuto činnost provádíte?
Protože se mi toto povolání pro svou lehkost zalíbilo.
Značná část takzvaně padlých žen, které se díky filantropickým spolkům snažili navrátit do normální společnosti a kvalifikovat se na nějaké povolání, se stejně začas k poskytování sexuálních služeb vrátila.
Protože si brzy uvědomili, že počestnou prací si vydělávají méně. Za to se větší námahou. A existovali i prodejní muži?
Samozřejmě. V Praze jste na ně mohli za první republiky narazit například v okolí Prašné brány.
Ovšem v tomto případě šlo zpravidla o homosexuální prostituci.
Například v nedaleké Revoluční ulici fungoval vyhlášený podnik s názvem Batex.
Budovu z roku 1929 dal vystavět Hospodářský svaz československých přádelen bavlny.
Odtud i jeho název Bavlna a textil.
V domě se nacházely obchodní pasáže, kanceláře a také noční bar a varieté.
Bar se stal hlavním místem setkávání majetnějších homosexuálů.
Mějme ale na paměti, že homosexualita byla za první republiky trestná.
Přesto byl Batex jakž takž tolerován.
Ve 30. letech se tu konaly večírky a maškarní bály, kde už v té době vystupovali takzvané drag queens.
Tedy muži, kteří pro pobavení či umělecké stvárnění vystupují a oblékají se jako ženy.
Právě tady si muži mohli zaplatit prostituta.
Na podnik napojený nedaleký hotel Regina fungoval jako hodinový.
V Batexu se setkávali i členové hnutí za práva homosexuálů, kteří vydávali časopis Hlas sexuální menšiny.
I když gejové v podniku převažovali, chodili sem také lesby.
Regulaci z dob monarchie, tedy za první republiky, vystřídali zákazy. A jak to dopadlo?
Jak už jsme řekli, pracovnice nevěstinců se přesunuly do ulic.
Pohlavní choroby nevymizely.
A dokonce se jejich výskyt ještě zvyšoval.
Prostitutky se sice mohly nechat dobrovolně vyšetřit, ale ve velkém toho nevyužívali.
Ostatně nebyl ani dostatek ordinací, na které se mohli obrátit.
A když už se zjistilo, že nějakou nemoc mají, většinou chyběla zařízení, kde by se mohli léčit.
To si opravdu nikdo předem neuvědomil, že samotné zákazy zpravidla nic nespraví?
Ale ano. Jedním z lidí, kteří upozorňovali na to, že aboliční zákon prostituci nevymítí a veřejné zdraví nezlepší, byl právník a filozof Emil Svoboda, který prosazoval názor, že...
Dokud bude žena, která se za peníze nabízí, dokud bude muž, který ženu za peníze kupuje nebo najímá, dotud bude prostituce. Zákonem se jen může proměnit zjevná v tajnou, vázaná jistými předpisy na volnou. Ale odstraniti ji znamená odstraniti její sociální příčiny, které vyhánějí mladé ženy na ulici a muže vhánějí do náruče nevěstek.
Dalším z příznivců reglementace,
tedy regulace na základě předpisů,
byl spisovatel a dramatik Karel Čapek. Vypovídá o tom jeho článek z roku 1922 s názvem Egyptská rána.
Striktní omezení prostituce na veřejné domy aspoň lokalizuje nabídku. Je něco jiného putovat za červenou lucernou, než potkávat ji příležitostně v kavárně či na cestě domů. Omezit a ohraničit příležitost, to je smysl reglementace. Sprostota erotického obchodu ve veřejném domě má pro trochu slušného člověka trapnou a odstrašující chuť, kdežto volná prostituce se maskuje lživou pikantností dobrovolného dobrodružství. Hlupák si připadá jako vyvolený a nikoli jako Kafka.
Přesto abolicionisté neúčinnost nařízení nikdy nepřipustili.
A přiklonili se k ním i další státy.
Ačkoliv se prvorepublikoví politici snažili.
Aboliční zákon z roku 1922 jim v řešení situace určitě nepomohl.
Nejstarší řemeslo je zkrátka?
Nejstarší řemeslo. Chupa, 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 chupa